Kepler Azatlyk Radiosu. Ertirini hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anna Urban. Bugun 2016-njy ýylyň 25-nji ýanwary, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu şu hepdeniň esas temalary. Türkmenistan bilen ortiýetiň arasynda baglaşylan uzak möhletli gaz şertnamasynyň Gazprom tarapından bir taraplı olmağının sebebi, Türkmenistan'ı şahsi adamlara dolar satılmağının tutulmağının resmi düşündürüşü, dolar ile bağlı yağdayın haritların narıklarını, manat dolar katnaşığına yetiren tesiri, velayet belgülü oğların payitahta göğü verilmezliği ve beylekler var adı gurrun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenler gepleşikimizi dinlersiniz. O dolu günün sağadın mühüm tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Siriyalı aktivistler gününe gör Siriyada Rus çorları tarafından urlanıp guman edilen hava darbalarına ağzından 60 sağdımın şoltanlı 9 sağanın öldürülünü ona ediyorlar. Siriyanın düğü Britanya'da yerleşen Adam Hukuklar Observatoriyası Söğüş çorlarının 23. yanvarda İslam Devlet Topor tarafından kontrollukta saklanılayan Kasım Ovası'nda zarbı ronluklarına ediyor. Bu xabar garysyz seçmeler tarapından tasdiklatmak mümkün olmadı. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlar bilen Saudi Arabistanynyň dostlugy hemişekilerinden hem has berk we bu iki ýurt Siriýada kemde Yemenne guruşlar soňlamak üçin birlikde tagalla eder diýdi. Kerry bu sözleri 24-nji ýanwarda Riyada saparyny jemleýän aýtdy. John Kerry Eýranyň ýadra alalaşyk sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Saudi Arabistanynyň dostlugy meselesinde hiç bir adyň üýtgemänligini hem sözüne goşdy. Müňlerçe maldawan paýtagt kişinýöwe toplanyp täze berilen hökümetiň işden çekilmegini we erki saýlawlaryň geçirilmegini talap edýär. Protestler iki sany ortiýetçi partiýa hemde Ýewropaçy antikorrupsiýa hereket tarapyndan urunuldy. Hökümetde tarapdarlaryň planlaşdyran garşylykly demonstrasiýasy bolsa çaknaşyk bolmazlygy üçin goýulýan edildi. 20-nji ýanwarda Pavel Filip premier-ministr belirlenenden soň maldawanlaryň köpüsiniň pikirine görä çuň korrupsiýa watan siýasy gatlak ýokargarlygy we bu ýagdaý jemgyýetçilik gahar gadawynyň mögjümegine getirdi. Dolanyrjy Demokratik partiýanyň agdasy bolan Filip köpleriň pikirine görä gapma garşylykly oligarh Vlad Polakhotnyň täsiri näk adam bolup durýar. Emma Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi we Moldawiýanyň ýakyn ýarany Rumyniýa täze hökümet bilen işleşjekdigini aýdýar we Ýewropa Birleşigine tarapdar reformalaryň durmuşa geçirilmegine çagyrýar. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. 23-nji ýanwarda onlarça müň adam polýak şäherleriniň köçelerine demonstrasiýa çykdy. Olar demokratiýany gorap, täze konservatiw hökümetiň gözegçilik häkimiýetlerini güýçlendirmek planlaryna garşy çykýarlar. Protestçiler Polşanyň paýtagty Warszawa bilen birlikde 36 şäherde demonstrasiýa urnadylar. Yürüyüşe çıkanların köpüsü öğlerinin Polşa, Vengriye'den görevli alıp liberal değil demokratiya tarap uğralar öydük korkanlıklarını aittiler. Polyak ve Ýewropa Birleşiginiň baýdagyny galyp diýen demonstrasiýaçylar Kanun ve Adalet Partiýasynyň ýurdun gözegçilik kanunlaryna girizmekçi bolýan düzeldişlerinden el çekmegini talap edýärler. Hökümetin gollagçylary hem garşylykly demonstrasiýa urnadylar we sosial ulgamlarda protestçileri Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň gurjaklary hökmünde şekillendirýän suratlary ýerleşdirdiler. Siriýanyň prezidenti Basar al-Asad agrarlyk güýçleriniň pitneçileriniň elindäki Arabiýa şäherini ýyzyna alan gaýdylýar. Döwlet telewizioniýasy 24-nji ýanwarda Latakiýa welaýatyndaky şäheriň ýyzyna alynanyny eglan etdi we bu habar Britaniýadaky gözegçi topar tarapyndan hem tasdiq edildi. Adam hukuklar varadaki observatoriya bu ilerlemenin Rus hukuka darbalarının ve bölüklerinin Rus afiserlerinin kolluğu ile amala asanlığına ediyar. Hükümetçi uyuşlar şu ayın başında Latakya'nın başka bir şehrini, Salman'ı hem izin alıptı. Eýran basym Airbus ýol uçuşçylarynyň 100-den gowragyny satyn almak üçin şertnama gol çeker diýip ýurdun transport ministri aýdýar. Abbas Ahundu balalaşygy 27-nji ýanwarda Eýranyň prezidenti Hasan Rohaniň Fransiýa etjek sapar mahalyna gol çekiljekdigini aýtdy. Bu şertnama 16-njy ýanwarda Eýran bilen dünýäniň 6 ir döwletiniň arasynda amala aşyrylan alalaşyk netijesinde Tehrana garşy giýrilen halkary sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň ideýanyna gabat gelýär. Eýran juda könülün ýolagçy turlaryny gysgaly täzelemäge mätäç. Ahundy bu ýurdun 250-den ugrak ýolagçy turunyň diňe 150 sanasynyň uçmaga ýaraýanlygyny aýtdy. Bize uzak ve orta aralığa katlayan 400, kıyısı aralığa katlayan 100 sor gerek deyip olaydıptır. Ağır gelen Gar Tupan Birleşen Ştaatların Günnogor kenarının köp bölüğünün hareketini toğdadıp, New York şehrine hem geli vurdu ve hakikatta şehir hareketlerinin toğdadılmağını getirdi. New York'un gubernatörü Andrew Cuomo 23. yanvarda adattan nasar yağdayı ilan edip New York'u bıçara yuduran 11. ştaatı vurdu. New York'ta erur olmadık hareketlerin eklisi kadagan edildi. Transport hareketi toğdadıldı. Köprüler bolsa yapırlı. Gar tupani köpüs yor hadiseler neticesinde adından 18 adamın ölümüne sebep boldu. Kevr statlarda olan kenariya kısa uzlaşmaları yor hadiselerine getirdi. Hep dahrınnaki 7000 çemes uçur katına koyu olsun edildi. Washington, Philadelphia, New York'a gelmeli uçurların yolu yapırlı. Onlar çemin cahı toktan kesildi. Washington resmiler Abasa'nın payitahtının demir yol ve avtobus katına onu hep dahrınna tutuşluğunu toktattılar. Hormatlı dinleyiciler siz havarları dinlediniz olur. Lütfen yoksa Nurvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.